kasih dan diridhoi. Itu makna menuntut kasih. Kalimat menuntut, maklum, kitab kita dikarang orang yang peranakan bahasa kita. Jadi kalimat-kalimatnya terang-terang, kadang-kadang ya begitulah. Asal dapat paham, kita pahami. Dan lagi menuntut dikasihi dan ridhanya. Sudah kita dapat arti menuntut dikasihi, yang mengharap daripada dikasihi Allah Ta'ala dan diridhainya Allah Ta'ala. Dikasihi Allah Ta'ala sudah maklum tadi. Adapun ridha, sebesar-besar nikmat yang kita dapati daripada dunia sampai ke akhirat itu ridha. Ini sudah lalu dalam penawar hati saya babitkan. Hingga kita dalam surga lantaran keridhaannya kita mendapat sebesar-besar keuntungan. Mana? Sesudah habis perhitungan yang ahli neraka masuk ke neraka, na'udzubillah, yang ahli surga masuk ke surga, diberi Allah Ta'ala ahli surga mendapat nikmat yang tak dapat dibicarakan dengan mulut, yang tidak bisa dilihat oleh mata dan tidak bisa didengar oleh telinga dan tidak tergerak di dalam hati kita. Maknanya nikmat yang istimewa. Kemudian diberi Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besar nikmat, yaitu memandang akan zat Allah Ta'ala yang maha suci. Ini masalah usuluddinnya sudah saya panjangkan di sana. Tambahlah mereka mendapat nikmat besar, yaitu memandang akan zat Allah Ta'ala yang maha suci, yang tidak bertempat dan dilihat dan dipandang oleh orang yang beriman. Sesudah mereka mendapat nikmat yang ini, sebesar-besar nikmat, lalu Allah Ta'ala tanya, nah apalagi yang kamu kehendaki daripada aku? Nikmat bermacam-macam sudah didapat, nikmat memandang zat Allah Ta'ala yang maha suci sudah didapat. Ditanya Allah Ta'ala, apalagi? Sepakat satu suara penduduk surga, kami harap keridhaan engkau. Lalu dijawab Allah Ta'ala, dengan keridhaanku kamu duduk dalam surga. Di situ dipaham si peridha sehabis-habis nikmat yang mudah-mudahan kita mendapat daripadanya. Tinggal lagi doa. Mudah-mudahan itu doa. Saudara-saudara, ratusan kali saya sebut, doa itu macam layar. Layar yang terbentang di perahu, di kapal. Layar tidak bisa membawa berjalannya perahu, bergeraknya perahu, melainkan ditiup oleh angin. Kalau tidak ada angin, sebesar manapun layar kita bentangkan, tidak akan bergerak perahu. Ya, kalau begitu doa itu macam layar. Kita bentang, kita baca, kita anu. Apa anginnya supaya berjalan perahu daripada layar kita? Pekerjaan, kelakuan diikuti dengan pekerjaan. Doa hendak berilmu rajin-rajin, mutala'ah rajin-rajin mengaji. Jangan cuma minta dengan tulung guru, minta doakan terang hati, terang hati. Siap-siap. Kalau tidak diikuti dengan pekerjaan. Begitu juga ini. Minta keridhaan Allah Ta'ala, minta keridhaan Allah Ta'ala, tapi beramal ibadah tidak rajin, jauh. Semacam jauhnya perahu bergerak sebab ada layar, ketiadaan angin. Demikian pula doa itu mesti disertai, diikuti dengan kelakuan perbuatan. Yang kata orang Indonesia, praktik. Tidak. Doa itu teori katanya. Hah, kelakuan pekerjaan itu praktik. Jadi kita segala doa mesti kita ikuti, tapi jangan salah paham. Bukan saya melarang saudara berdoa, enggak. Disuruh kita berdoa di mana waktu, di mana tempat, di mana masa. Tinggal lagi supaya kita mengerti doa itu supaya berbuah dan ada isinya, mesti diikuti, dijalani dengan pekerjaan, dengan kelakuan. Apa kata mereka itu? Terjun najata walam tasluk tariqataha innas safinata la tajri alal yabas. ini syair mengandung hikmat untuk menyatakan doa itu diikuti dengan kelakuan dan berbuat. Apa kata syair? Terjun najata, mengharap kamu akan kesentosaan keselamatan. Semua rata-rata kita mengharap, mencita-cita, berdoa, minta keselamatan, kesejahteraan. Selamat sejahtera dalam dunia, selamat sejahtera dalam akhirat, berbilang. Semua rata-rata. Baik. Itu harapan kita. Satu. Tapi, walam tasluk tariqataha. Walhal tidak kamu jalani, jalannya jalan keselamatan. Apartnya yang jalan mana yang tidak mengerja, tidak membuat macam mana mencapai keselamatan, cuma mengangan-angan, mengharap-harap keselamatan, mengharap rambutan yang merah di atas pokoknya, tapi kita tidak mendaki, tidak menaiki, itu jauh, jauh harapan, tidak akan bisa rambutan itu masuk ke mulut. Itu makna walam tasruk tariqataha. Tidak menjalani jalannya keselamatan, maknanya mustahil kamu mencapai. Kalau almarhum rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah Syekhul Qadir, katanya bandingannya semacam jauhnya panggang daripada api. Panggang ikan daging di atas api kita memanggang dah supaya masak. Tapi kalau api di sini panggang di atas sana, mana bisa mau masak? Sebab menyalahi jalannya memanggang, jalan cara memanggang di sini api kita taruh di dekat dengan dia baru masak panggang. Adapun kalau api di bawah, panggang di atas atap sana, menyalahi jalan memanggang, jauh tidak terupa. Nah begitu pula doa. Mana bandingannya kata syair? Inna sapinata la tajri alal yabasi. Perahu, bahasa Banjar cukup. Perahu tidak akan berjalan, tidak akan lancar alal yabasi, di atas kering. Kalau perahu kita taruh di atas masjid, tidak akan berjalan dia. Kalau begitu di mana jalannya perahu supaya dia melancar, supaya dia bergerak? Di air. Kalau di air perut kita tolak sedikit sudah dia belajar jalan. Jadi maknanya jalannya perahu supaya dia melancar di air. Adapun kamu menyalahi jalannya perahu, kamu taruh perahu di atas kering, tidak akan berjalan. Nah demikian pula kalau kita ada keselamatan padahal tidak melalui kelakuannya, jauh kita capai. Ini begitu pula kita mengharap keridhaan, mengharap rahmat Allah Ta'ala, tapi beramal ibadah kita malas.
Dan sungguhnya telah datang bahwasanya kurang wow kita bahasanya, istinya bahwasanya pertama-tama sesuatu yang dihisab atasnya akan hambanya, yaitu mestinya alif itu tambah ya, bukan itu, yaitu sumbahyang. Apabila didapatnya kurang, dikatakan milik oleh kamu, adakah baginya daripada yang sunat yang disempurnakan dengan dia akan sumbahyang. Ini pengarang kita mendatangkan salah satu hadis yang menunjuk kelebihan sumbahyang sunat. Jangan lupa segala-gala apa yang tersebut dalam Quran atau hadis yang menunjuk kelebihan sesuatu atau memuji akan sesuatu, apalagi menyuruh, menunjuk supaya kita lakukan, kita perbuat. Walaupun memakabarkan kelebihannya, maknanya menyuruh kita melakukan, mengerjakan. Kenapa? Sebab disitulah keuntungan, kelabaan bagi kita. Itu bila didapat di ayat Quran atau di hadis, ujian atau menerangkan kelebihan, apalagi menyuruh, itu isi maksudnya supaya kita kerja, supaya kita buat, kita lakukan. Karena disitulah keuntungan dan kelabaan kita. Manakala kita mengerti di situ kelabaan dan keuntungan kita, nyata dan tegas, bila tidak kita kerjakan, bila tidak kita lakukan, kita rugi. Rugi dua kali. Apa dua kali? Pertama, kelepasan pahala yang disebut. Kedua, tidak melakukan, tidak menghargai ilmu pendengaran yang kita dapat. Jadi maknanya, pendengaran pendapat kita atau ilmu kita itu sia-sia. Sebab tidak kita kerjakan, tidak kita gunakan. Ilmu yang sia-sia akan menjadi beban di atas kepala kita. Bukan menjadi keuntungan, bahkan menjadi kecelakaan. Nah, itu kalau pujian atau menerangkan kelebihan. Sebaliknya, kalau di dalam Quran atau hadis mencela, mencerca, apalagi melarang pada sesuatu, itu menyuruh kita menjauhi, menyuruh kita menjauhkan diri daripadanya, apalagi mengerjakan, bahkan pasti kita jauhkan diri daripadanya. Kenapa? Sebab di situ kecelakaan dan kebinasaan kita. Apa-apa yang dicerca, dicela oleh syara, apalagi dilarang, ditegah, situ kecelakaan kita. Inilah isi buah hikmat Allah Ta'ala menurunkan hukum yang disampaikan oleh nabi-nabi dan rasul, lain tidak. Ini pengarang kita mendatangkan satu hadis, salah satu daripada hadis-hadis, hadis-hadis yang menunjuk kelebihan, keuntungan yang sunat-sunat, terutama sembahyang sunat, sangat banyak. Tidak cukup kitab kita kalau kita datangkan. Cuma bagi seseorang yang hendak tahu, hendak mengerja, cukup pada satu dalil, dua dalil, satu keterangan, dua keterangan. Tidak perlu datangkan seluruhnya 1000 keterangan baru mengerja. Asal sudah mengetahui itu kelebihannya, tentu akan mengerja. Mana? Yaitu di sini pengarang kita mendatangkan salah satu hadis yang menunjuk, mengandung akan kelebihan sembahyang sunat, yaitu untuk penampal, untuk penebus. Apabila didapat sembahyang perlu kita ada kekurangan atau kecederaan, maka ditambah dengan yang sunat. Jadi bila kita ada persiapan penampal, bila ada kita persediaan akan pembantu, berarti akan terlepas kita dalam sesuatu bahaya. Sebaliknya, kalau tidak kita bersedia, terang nyata, kita akan menanggung bahaya, kita akan bertanggung jawab. Sumpah yang perlu kita tidak sesuai, tidak sempurna dalam kecederaan. Inilah maksudnya, yaitu kata pengarang. Dan sungguhnya, ini lugat, saya tahu lugat matani, yaitu banyak memotong huruf. Mestinya sesungguhnya. Dan sesungguhnya, yang sesungguhnya telah datang, bahwasanya pertama-tama sesuatu, itu mestinya Mestinya yang pertama-tama, yang pertama-tama daripada sesuatu, artinya mula-mula diperiksa Allah Ta'ala di hari perhisaban, perhitungan, yang dihisap atasnya atas sesuatu, atasnya atas sesuatu akan hambanya, hamba Allah Ta'ala. Apa yang mula-mula sesuatu diperiksa oleh Allah Ta'ala, yaitu sembahyang. Kitab kita itu mestinya yaitu bubur ya, sebab itu jadi khabar, yaitu sembahyang. Jadi sembahyanglah yang mula-mula diperiksa Allah Ta'ala. Macam mana? Kalau sembahyang kita sempurna, kalau sembahyang kita beres, bagus dan baik, segala yang lainnya di belakangan dipermudah Allah Ta'ala. Perhitungan lain pada sembahyang itu dipermudah. Kenapa? Karena maklum, sembahyang tiang agama. Kalau tiangnya sudah sempurna, yang lainnya mengikut. Tinggal lagi ada baiknya kita ketahui mengapa jadi sembahyang mula-mula diperiksa. Sembahyang karena ialah mula-mula fardu daripada segala yang diperlukan. Titik. Oleh sebab itu Nabi kita mula-mula ajarkannya pada orang-orang Islam, yaitu sembahyang. Habis. Ini wajah, ini jalan, sebab di yaumil mahsyar, di hari perhitungan amal ibadat, itu yang mula-mula diperiksa Allah Ta'ala daripada ibadat sembahyang. Tapi jangan heran, terang saja dikehadapinya itu sesudah syahadat. Oleh sebab itu kelebihan sembahyang lebih mulia daripada rukun yang lain, yakni selain daripada syahadat. Adapun yang lebih mulianya yaitu syahadat, karena itulah pokok pangkal sahnya ibadat. Sembahyang tidak sah dengan ketiadaan syahadat, puasa, haji dan lain. Baik. Bicara kita menerangkan akan kelebihan sembahyang yang ia mula-mula diperiksa Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ialah mula-mula perdu daripada segala yang diperdukan. Sembahyang itulah yang mula-mula yang diperdukan Allah Ta'ala, yang lainnya belakangan. Menunjuk akan kelebihan sembahyang. Oleh sebab bagi kita mula-mula yang diajarkannya pada orang-orang yang masuk Islam yaitu sembahyang. Sudah syahadat, sudah dia mengucap syahadat, mula-mula diajar lagi kita sembahyang. Adapun puasa lainnya belakang. Kenapa? Sebab menunjuk itulah yang teristimewa yang dipegang dalam ibadah. Satu, dua, tambah kelebihan sembahyang. Dan sembahyang itu yang terlebih mulia daripada segala ibadat karena terjadi perbunya diterima oleh Nabi kita di langit dan dengan pembiadaan perantaraan. Hadis ini tambahan menunjuk bahwasanya sembahyang itu semulia-mulia ibadat daripada segenap macam ibadat. Oleh sebab itu yang fardunya semulia-mulia segala fardu, yang sunatnya pun semulia-mulia daripada yang sunat. Karena pokok pangkal sembahyang semulia-mulia ibadat. Di mana di antara yang menunjuk kemuliaan sembahyang dan sembahyang itu yang terlebih mulia daripada segala ibadat. Kalimat mulia menunjuk terlebih afdal. Di antaranya di dalam rukun Islam yang lima, syahadat, mendirikan sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat, naik haji. Syahadat wajib kita mengatakan sekali seumur hidup. Hukum syahadat dalam rukun Islam sekali seumur hidup sudah lepas. Adapun syahadat dalam tahiyat itu kan ada rukun sumbahnya. Baik, tinggalkan sembahyang. Puasa, puasa wajib kita puasa kalau tidak ada udur. Adapun kalau kita ada udur dengan bahwa kita sakit, boleh kita meninggalkan puasa. Maknanya bisa tanggal. Zakat, kalau kita ada punya harta sampai nisabnya, bilangannya dan tahunnya. Kalau kita tidak mempunyai harta, apa yang kita zakati? Maknanya tidak perlu kita berzakat, jadi gugur. Haji sekali seumur hidup, itu pun disyaratkan kalau puasa menjalani sampai kepadanya dengan bahwa ada mempunyai bekal dan amal di jalan. Kalau tidak ada mempunyai bekal, tidak wajib kita berhaji. Tinggal sembahyang. Adapun sembahyang, tidak ada jalan gugur tak tinggal terlepas babi seseorang. Tetap wajib, tetap disuruh mengerjakan. Tidak dapat berdiri, berduduk. Tidak dapat berduduk, berbaring. Tidak dapat berbaring dengan isyarat. Selama ada akal, selama itu tetap dituntut mengerjakan sembahyang. Jadi maknanya sembahyang inilah yang tidak cerai tanggal mesti kita lakukan. Di sini kita mengerti. Jika kita diantaranya, jangankan sakit keras, hingga pusing-pusing sedikit kepala meninggalkan melambatkan sembahyang, itu salah kita. Allah Ta'ala luas mengatakan berikan hukum. Kalau tidak dapat kita sembahyang berdiri, sembahyang berduduk. Tidak dapat berduduk, berbaring, berbak. Dengan tidak dapat berbaring, yaitu dengan isyarat. Selama ada akal, tetap sembahyang dituntut. Kalau begitu, jangan kita memperabai, jangan kita mempermudah-mudah sembahyang. Kewajiban sembahyang tetap melekat di atas kepala kita. Ini perlu ingat. Karena dia seumulia-mulia ibadat, seabdal-abdal ibadat. Kemudian sudah lalu rukun Islam yang kelima itu semuanya termasuk dalam sembahyang. Seolah-olah bila kita mengerjakan sembahyang sudah kita menunaikan rukun Islam yang lima macam. Syahadat terang dalam sembahyang, dalam tahiyat ada membaca syahadat. Zakat ada dalam sembahyang. Di mana jalannya zakat ada dalam sembahyang. Kan kita mengeluarkan zakat sebab ada berharta. Berharta sebab ada bekerja. Bekerja sebab menggunakan waktu. Sembahyang menggunakan waktu. Kalau begitu maknanya dalam sembahyang sudah ada pokok dapat zakat. Apalagi puasa. Puasa menahan makan minum, atau umumnya menahan yang membatalkan dalam puasa, dalam sembahyang lebih daripada menahan waktu puasa. Puasa cuma menahan makan minum, jima, bajalan, bacakap, babicara, bayi itu, bayi ini boleh. Cuma memasukkan sesuatu ke dalam rongga tertegah waktu puasa. Dalam sembahyang lebih lagi kerasnya tertahan itu. Jangankan makan minum, jangankan jima, bergerak lebih daripada gerak yang dimaksud tidak boleh kita kerjakan dalam sembahyang. Ya dah. Dalam puasa boleh kita bercakap, beromong, begian-begian. Dalam sembahyang tak ada jalan. Kalau begitu dalam sembahyang itu termasuk padanya puasa. Itu sebab dalam Quran wasta'inu bis-sabri was-salati innaha lakabiratun. Ambil pertolongan bila kita kedatangan bala musibah, bila kita kedatangan sesuatu kesusahan, lekas kerjakan sembahyang, sembahyang sunat. Kenapa? Sebab yang mendatangkan bala bencana itu Allah Ta'ala. Kita sembahyang menghadap Allah Ta'ala berarti kita minta lepaskan daripada bala bencana kepada orang yang mendatangkan bala bencana. Tak perlu kita meminta ke orang lain, kepada orang yang menurunkan hukum ke situ kita minta istirham, minta kasihan. Dua, inna hala kabiratun. Sembahyang itu sesungguhnya musyakkat, payah dan susah. Illa alal khashi'ina, melainkan atas orang yang takut kepada Tuhan. Lihat, Allah Ta'ala sendiri mengkhabarkan, mensifatkan sembahyang itu kabiratun ay musyakkatun, payah, susah. illa alal khashi'ina, melainkan atas orang yang takut kepada Tuhan. Adapun orang yang takut kepada Tuhan tidak merasa payah, tidak merasa susah sembahyang. Kenapa? Karena sesuai sepakat sifatnya kelakuan suka beribadat, sembahyang ibadat. Benda-benda yang sepakat dengan nafsu mudah dan tenang. Adapun orang yang tidak takut, orang yang tidak bersifat takut kepada Tuhan, merasa berat mengerjakan sembahyang. Cuma yang perlu kita cari, kenapa jadi Allah Ta'ala mensifatkan kabiratun masyarakat sembahyang, padahal sembahyang paling banyak rakaatnya 4 rakaat, macam isya, zuhur, asar. 4 rakaat paling-paling sempurna kita mengerjakan setengah jam, itu sesempurna sembahyang. Kalau tidak 10 menit, seperempat jam, 20 menit cukup khusyuknya dan lain-lain. Baik. Sedangkan puasa, siapa merasa di tahun tadi kita puasa di negeri ini 15 jam kita berlapar berdahaga, tidak dikatakan kabiratun masyakatun. Beda setengah jam dengan 15 jam.